Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko spúšťa čakáreň na očkovanie Sputnikom V. Na Slovensku vyvrcholila iniciatíva 31-dňového maratónu svätého ruženca Márino Slovensko. Od dnes, aj keď s oneskorením a bez prokurátorov z Fínska a zo Slovinska začala úradovať Európska prokuratúra. Vitajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Kultúrny výbor súhlasí so zmenou zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP. Výbor Národnej rady pre kultúru a média sa väčšinou hlasov uzniesol na súhlase s postupom delimitácie Múzea SNP zo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry do gescie Ministerstva obrany. Žiada zároveň, aby bolo aj po zmene zachované doterajšie historické, vedecké a edukačné poslanie múzea. Ministri kultúry a obrany Natália Milanová a Jaroslav Naď na rokovaní výboru vysvetľovali dôvody delimitácie. Deklarovali, že zámer je motivovaný snahou urobiť modernejšie, atraktívnejšie a transparentnejšie múzeum. Podľa ministra obrany samotní vojaci volajú po tom, aby sa udiala s múzeom SNP zmena. Zámer mal Jaroslav Naď prerokovať aj s lídrom mimoparlamentného hlasu SD Petrom Pellegrinim. Zároveň naznačil, že zmena bude mať formu legislatívnej úpravy a prejde riadnym pripomienkovým procesom.
Nám bude všetkým o jedno, a to je ďalší rast múzea SNP. Je to naozaj moment, ktorý je v histórii Slovenskej republiky úplne na vrchole a všetci máme k tomu veľmi blízko, všetkým na tom záleží a samozrejme musím povedať, že veľmi, veľmi na tom záleží aj vojakom, príslušníkom ozbrojených síl a vojenským historikom, ktorí považujú SNP za absolútne vrcholný moment histórie Slovenskej republiky, mimoriadne dôležitý, a preto urobíme všetko preto, aby ako múzeum, tak aj celá samozrejme téma Slovenského národného povstania bola ďalej bližšie k ľuďom, aby ľudia mohli navštevovať to múzeum, aby bolo modernejšie, bolo kvalitnejšie, bolo krajšie, a verím tomu, že preklop ministerstva obrany to umožní.
Podľa ministerky kultúry Milanovej sa okolo celej veci deje úplne zbytočná politicky podkutá hystéria.
Bola by som rada, keby sme sa už pohli takým racionálnym smerom a zamerali sa na tú budúcnosť, lebo mám pocit, že stále stagnujeme na jednom bode, a ja to stále hovorím, že mám pocit, ako keby nešlo tak o zachovanie našej histórie, ale o prebijanie sa akejsi zbytočnej hystérie. Tak ako povedal pán minister, ide nám o zatraktívnenie múzea, ide nám o to, aby malo zachované svoj účel, svoje poslanie a aby mohlo fungovať lepšie ako doteraz.
Vedenie múzea SNP sa obáva, že krok, ktorý nebol prediskutovaný, môže zapríčiniť fragmentáciu činnosti múzea a poškodenie vybudovanej reputácie. Prípadná strata právnej subjektivity zase znemožní čerpať externé dotačné zdroje. Generálny riaditeľ Stanislav Mičev zároveň označil plánovaný zámer za nesystémový a nelogický.
Petíciu sme vyhlásili 7.5., nakoľko Ministerstvo kultúry nekomunikovalo s odbornou verejnosťou ani s verejnosťou ako takou. Takže sme využili petíciu cez internet. Podpísali ju celkom 5044 ľudí. Okolo 50 podpisov sme nevedeli verifikovať, lebo tam urobili nejaké procesné chyby, tí, ktorí to vkladali.
Krátko z domova.
Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Nových Zámkoch, Humennom či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna. V relácii televízie Markíza Na telo plus to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Očakáva, že zaočkovať sa dá okolo 80 000 ľudí. Do týždňa by sa mala na Slovensku spustiť registrácia na očkovanie pre deti od 12 do 15 rokov, povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dlhšie ako týždeň to podľa neho trvať nebude. Systém musí najskôr prejsť záťažovými testami. Ak chce krajina predísť tretej vlne nového koronavírusu a opätovnému preťaženiu zdravotníkov a nemocníc, je dôležité, aby bol zaočkovaný čo najväčší počet osôb. Upozornilo na to konzílium odborníkov, ktoré zároveň vydalo sériu odporúčaní, ako podporiť záujem o vakcináciu. Konzílium odporúča, aby sa očkovanie realizovalo aj v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých. Prostredníctvom vyše 7000 vykonaných PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 145 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo tiež 174 pozitívne testovaných antigénovými testami. Covidu podľahlo 10 osôb. V nemocniciach je hospitalizovaných 440 pacientov. Na iske je 43 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 40 osôb. Investície z plánu obnovy budú smerovať aj do rozšírenia siete škôlok. Vláda chce tiež investovať do infraštruktúry základných škôl či vzdelávania učiteľov. Vyhlásil to premiér Eduard Heger počas návštevy základnej školy v chorvátskom Grobe pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Premiér uistil, že v rámci plánu obnovy je jeho osobnou prioritou vzdelávanie. Hovoril tiež o zámere, ktorý by mohol pritiahnuť učiteľov do regiónov, kde je náročné ich zaplatiť. Informáciami vyplývajúcimi zo správy Slovenskej informačnej služby sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby. Inšpekcii ich na ďalšie konanie odovzdal minister vnútra Roman Mikulec. Kúpalisko v Podhájskej vypúšťalo znečistenú vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska a odtiaľ do rieky Žitava bez povolenia. Časť potoka, kam sa vypúšťali bazény, je mŕtva. Informoval o tom šéf Enviropolície Mário Kern s tým, že prevádzkovateľ mal bez povolení odoberať geotermálnu vodu z vrtu. Vytvoril si na to techniku, pripojil sa na vrt, používal vodu a následne vypúšťal do vodného toku. Obvinenie zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.
Aktuálne je vedené už skoro rok trestné konanie, ktoré sa týka trestnej činnosti vo vzťahu k ohrozeniu životného prostredia a poškodeniu životného prostredia, takisto vo vzťahu k trestnému činu krádeže a legalizácii príjmu z trestnej činnosti.
Mário Kern zároveň pripomína, že kúpalisko v Podhájskej polícia nezatvorila. Nesplnilo podmienky na to, aby mu okresný úrad vydal povolenie na otvorenie. Minister životného prostredia Jan Budaj očakáva, že polícia nebude robiť prieťahy a čo najskôr prípad objasní. Minister poukazuje na to, že stanovisko ku kúpalisku musí zaujať aj Úrad verejného zdravotníctva.
Očakávam, že polícia nebude robiť žiadne prieťahy, že čo najskôr prípad objasní. A to by umožnilo aj vrátiť kúpalisku Podhájska. Potom, ako sa prípadní vinníci ukážu a poniesú svoju zodpovednosť, vráti ho znovu verejnosti.
Slovenská inšpekcia životného prostredia tvrdí, že kúpalisko Podhájska nemá oprávnenie čerpať vodu z geotermálneho vrtu a využívať ju v bazénoch. Inšpekcia zahájila v auguste 2019 hlavný štátny vodoochranný dozor v spoločnosti Geotermál Podhájska. Inšpektori spoločnosti uložili pokutu vo výške viac ako 128 000 eur, ktorá sa však odvolala. Finančný sektor ostal napriek kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu stabilný. Banky si splnili svoju úlohu. Taký problém, ako sa očakávalo, nespôsobili ani odklady splátok. Ako zhrnula Národná banka Slovenska, bankám na Slovensku síce v čase koronakrízy klesli zisky, ostali však stabilné. Väčšina ľudí, ktorí si splátky odložili, sa už k splácaniu vrátili. Centrálna banka takisto upozorňuje, že pribúdajú úvery na bývanie, ktoré budú dlžníci splácať aj po odchode do dôchodku. Ako komentoval člen Bankovej rady NBS a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimír Dvořáček, druhá vlna pandémie bola výrazne odlišná na tej prvej.
Bola oveľa dramatickejšia z medicínskeho hľadiska, čiže tá pozornosť sa presunula do tejto oblasti a preto sme si možno ani tak úplne nevšimli, že viaceré sektory našej ekonomiky fungujú celkom dobre, že sa naučili v období pandémie fungovať a medzi tieto úspešné sektory, ktoré počas druhej vlny fungovali, sa zaradil aj finančný sektor.
Vedúci oddelenia finančnej stability a analýz NBS Štefan Richtárik podotkol, že zisky bank vyzerajú v tomto roku už optimistickejšie. K tomu podľa neho prispela aj konzervatívna dividendová politika.
Dá sa povedať, že kombinácia toho, že banky boli na krízu pripravené a že vládne mechanizmy na podporu podnikového sektora zafungovali, prechádzame týmto obdobím relatívne optimisticky.
Cirkvi. Za účasti svätého otca Františka sa včera vo Vatikánskych záhradách pred obrazom Panny Márie rozvezujúcej uzly zakončila ružencová reťaz za skončenie pandémie a obnovu spoločenského a pracovného života. Na Slovensku rovnako vyvrcholila iniciatíva 31-dňového maratónu svätého ruženca Márino Slovensko, ktorú pripravili Slovenský dohovor za rodinu a portál Som katolík. Program si pozrela aj Julia Kavecká.
Aj Slováci prijali výzvu pápeža Františka. Od začiatku mája sa spoločne modlili nepretržite svätý ruženec. Modlitby sa dali sledovať na internetových stránkach Slovenského dohovoru za rodinu a portálu Som katolík. Organizátor Erik Zbiňovský hovorí, že za celý mesiac zaznamenali na všetkých stránkach viac ako 500 000 návštev.
Našou snahou nebolo naháňať čísla, našou snahou bolo odpovedať na výzvu Matky Božej, ktorá nás vo Fatime vyzvala k modlitbe svätého ruženca a pokáň.
Včera iniciatíva vyvrcholila špeciálnym programom. Začal sa korunkou Božieho milosrdenstva z Krakova Lagievnikov. Nasledovali modlitby za život. Do programu sa zapojil aj diecézny administrátor spiskej diecézy biskup Ján Kuboš.
Chceme zjednotení s celou katolíckou cirkvou, touto modlitbou radosného ruženca, osláviť nebeského Otca, uctiť si Pannu Máriu a prosiť jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Božieho Syna Ježiša Krista, o všetky potrebné milosti.
Do modlitieb sa zapojil aj prešovský arcibiskup vladyka Jan Babiak, ktorý poďakoval všetkým, ktorí sa do iniciatívy zapojili.
Modlitba má vždy veľkú cenu pred Pánom Bohom. A keď o niečo prosíme skrze Pannu Máriu, má takáto modlitba ešte väčšiu cenu. Verím, že modlitbová reťaz posvätného ruženca priniesla a prinesie bohaté duchovné ovocie pre naše drahé Slovensko.
O polnoci programu končila svätá omša s eucharistickým požehnaním, obetovaná za všetkých veriacich, ktorí sa v rámci podujatia Márino Slovensko zapojili do modlitby svätého ruženca.
Zvolenská poliklinika by bez pomoci dobrovoľníkov testovanie počas druhej vlny pandémie zvládala len ťažko. Pri výpadku zdravotníckeho personálu mali práve oni svoje nezastupiteľné miesto. Do ochranných overalov sa pritom neváhali obliecť aj dobrovoľníci z radov kňazov a rehoľníkov z okolia Zvolená a Banskej Bystrice. Ako pre Rádio Lumen uviedla riaditeľka Zvolenskej polikliniky Mária Hronská, pomoc dobrovoľníkov využívajú aj pri očkovaní. Rozprávala sa s ňou Lucia Pál. Lešová.
Testovanie či vakcinácia by sa bez pomoci dobrovoľníkov vo Zvolenskej poliklinike rozbiehala len veľmi ťažko. Ako Mária Hronská potvrdila, najviac ich bolo z radu kňazov a rehoľníkov.
Prišli rehoľníci od Dominikánov, boli to bosí karmelitáni zo Starých hôr. Dokonca sme mali z biskupského úradu generálneho vikára pána Branislava Kopala. Úplne najväčší počet boli mnísi benediktíni zo Sampora. Okrem týchto rehoľníkov a kňazov chodili ešte mládež z farského spoločenstva zo Sekiera. Ich pán farár bol ten hlavný manažer celej tejto skupiny dobrovoľníkov, pán Karol Vozár, ktorému tiež veľmi pekne ďakujem.
Spoluprácu s nimi si veľmi pochvaľuje, aj keď na začiatku mala isté obavy z toho, že nejde o zdravotníkov.
Ale nakoniec sme boli veľmi milo prekvapení, že oni to hádam ešte zvládli lepšie ako my, pretože mali hlavne tú vôľu a tú chuť pracovať. Pre nás veľmi milé prekvapenie, koľko veľa dobrých ľudí a ochotných je ešte stále robiť službu pre druhých.
Jedným z dobrovoľníkov, ktorý od samého začiatku chodil do Zvolenskej polikliniky vypomáhať, je aj brat Cyprián z rehole svätého Benedikta v Sampore, ktorý na Slovensko prišiel z Poľska.
Ja mám rád ľudí a aj ak sa ešte ukáže, že ja môžem pomôcť, že to je taká služba pre tých všetkých, ktorí tutaj prichádzajú i ktorí chcú chrániť svoje zdravie a žitie, to pre mňa je to veľmi krásne.
Pri vakcinácii vypomáha aj Dušan Hricko z rádu bosých karmelitánov v Banskej Bystrici.
Samozrejme, nie my očkujeme, ale pomáhame v tej administrácii alebo nejako zaregistrovanie alebo priamo usmerňovanie tých ľudí.
Podľa riaditeľky Márie Hronskej pandémia ukázala aj to, že na Slovensku je ešte stále veľa ľudí, ktorí dokážu podať pomocnú ruku, za čo im patrí veľká vďaka.
Kostol milosrdných bratov v centre Bratislavy ponúkol včera veriacim prvý raz po dlhej dobe pandemických obmedzení večerný benefičný koncert. Prítomní mohli milodarom dobrovoľne podporiť misie rehole v africkom Kamerune a obnovu historického orgánu v miestnom chráme. Hudobným umením sa na orgáne prezentoval známy organista Martin Bako. Podrobnosti má Andrea Eliášová.
Prior komunity milosrdných bratov, brat Richard Jombík, takto objasnil hlavné posolstvo podujatia.
Aby sa ľudia nebali, aby vedeli, že napriek ťažkej dobe ľudia musia začať znovu žiť. Sice s bezpečnostnými opatreniami, ale život ide ďalej. Tak ako hovorí svätý Jan Pavol II, nebojte sa, Ježiš je s nami.
Spoluorganizátor podujatia v spolupráci s rehoľou milosrdných bratov Vladimír Grežo priblížil, čo stálo za myšlienkou zorganizovania tohto koncertu.
My sa vlastne opätovne vraciame k projektom umeleckým a kultúrnym spolupráci s nemocnicou. Robili sme to pred pandémiou v lete a toto bol taká snaha priniesť radosť v končiacej epidémii s vierou, že naozaj budeme sa môcť vracať znovu aj s hudbou do prostredia rehole a nemocnice.
Riaditeľ arcibiskupského úradu v Bratislave Tibor Hajdu sa po koncerte podelil o tieto svoje dojmy.
Ja mám rád starú hudbu, predovšetkým Bacha. Vlastne interpretované majstrovstvom pána organistu Martina Bacha. To bol naozaj veľký zážitok.
Na podujatí nechýbal ani konateľ nemocnice milosrdných bratov Michal Tinák.
Ja si myslím, že to dielo není dokončené, keď koncert dosnie. To dielo stalo naďalej v nás. Pocity, myšlienky, krása organu. Je to kus radosti.
Ďalší účastníci podujatia v ankete prezradili.
Ja som sa osobne najviac tešila na Bacha a samozrejme aj príjemná atmosféra, taká komorná, upokojujúca v týchto dňoch.
Po dlhom čase som si konečne mohol užiť nejaký koncert.
Vatikán zverejnil významnú reformu kanonického práva katolíckej cirkvi, ktorá okrem iného sprísňuje sankcie za zneužívanie páchané na maloletých alebo zraniteľných dospelých osobách. Podľa portálu Vatican News začnú tieto zmeny, ako sú uvedené v novej apoštolskej konštitúcii pápeža Františka, pašitej Gregem Dei, platiť od 8. decembra. Vatikán vysvetlil, že revízia sa zamerala na 6. knihu kódexu kanonického práva o trestných sankciách v cirkvi a má za cieľ znížiť počet prípadov, v ktorých sa uplatnenie sankcie ponechalo na uváženie cirkevných orgánov. Na prácach Svetovej zdravotníckej organizácie sa bude Svätá stolica odteraz zúčastňovať už ako pozorovateľský nečlenský štát. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Na 74. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve návrh rezolúcie predložilo Taliansko a podporilo ho 71 členských štátov vrátane Slovenska. Ako uvádza Vatikán v komunike z 1. júna, toto rozhodnutie odráža vzťah, ktorý Svätá stolica udržuje s touto organizáciou nepretržite od roku 1953 a dosvedčuje prostredníctvom dialógu a medzinárodnej solidarity nasadenie rodiny národov pri čelení globálnym výzvam pre zdravie postihujúcim ľudstvo.
Správy zo sveta.
Od dnes začala oficiálne úradovať Európska prokuratúra, nezávislá inštitúcia, ktorá má za úlohu vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu Európskej únie. Európska prokuratúra sa ujíma vyšetrovania aj napriek tomu, že svojich delegovaných prokurátorov nepredstavili ešte Fínsko a Slovinsko. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Inštitúcia vedená Laurou Kodrutou-Kvesiovou začína úradovať o niekoľko mesiacov neskôr, než bolo pôvodne plánované. Fungovať mala už koncom roku 2020. Avšak včas na to, aby dohliadla na utrácanie miliárd eur v rámci plánu obnovy a odolnosti po koronakríze v celkovej výške 750 miliárd eur. Európska prokuratúra by podľa odhadov mala ročne spracovať asi 3000 prípadov. Sídlom EPPO je Luxemburg, kde bude pôsobiť kolégium 22 európskych prokurátorov za jednotlivé zapojené štáty. 5 členských krajín EÚ, Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko, sa do tejto iniciatívy zatiaľ nezapojilo. Všetci členovia EPPO zložili prísahu vlani v septembri a majú za úlohu dohliadať na vyšetrovanie a trestné stíhanie vo veciach patriacich do pôsobnosti tejto inštitúcie. Európska prokuratúra je úplne nezávislá od Európskej komisie, ostatných inštitúcií a orgánov EÚ, ako aj od členských štátov únie. Jej úlohou je vyšetrovať a súdne stíhať trestné činy proti rozpočtu Európskej únie, ako sú korupcia alebo cezhraničné podvody z DPH, ak sa týkajú najmenej dvoch členských krajín a presahujú viac než 10 miliónov eur a sústredí sa tiež na pranie špinavých peňazí. Zoznam trestných činov v kompetencii EPPO sa v budúcnosti môže rozšíriť o teroristické činy. Len pokiaľ ide o cezhraničné podvody z DPH, Únia odhaduje škody na 30 až 60 miliárd eur ročne. Pokiaľ ide o ďalšie trestné činy, odhady hovoria o ročných škodách okolo 500 miliónov eur. V Slovenskej republike bude pôsobiť spolu 5 tzv. Delegovaných prokurátorov. Doteraz bolo vymenovaných 88 delegovaných prokurátorov v 20 krajinách EÚ. Majú právomoc konať na území celej krajiny, kde pôsobia, môžu zaistiť zhabanie majetku, vydávať zatýkače a začať trestné stíhanie.
Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu vyjadrila znepokojenie, že Irán neobjasnil otázky týkajúce sa možných nedovolených jadrových aktivít. Vo zverejnenej správe generálny riaditeľ MAE Rafael Grossi vyjadril obavy, že technické diskusie medzi agentúrou a Iránom nepriniesli očakávané výsledky, odkazujúc na debatu o sporných lokalitách v Iráne. MAE ešte minulý týždeň oznámila, že sa s Iránom dohodli na predĺžení dohody o monitorovaní jadrových aktivít Teheránu do 24. júna. Pokračuje Lucia Pálešová.
Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu tvrdí, že výsledky jej inšpekcie preukázali jasný náznak toho, že jadrový materiál alebo zariadenie kontaminované jadrovým materiálom sa nachádzalo na troch nelegálnych miestach, používaných najmä začiatkom nového tisícročia. V ďalšej správe MAE tiež uvádza, že zásoby obohateného uránu v Iráne v súčasnosti presahujú 16 násobok limitu stanoveného v jej dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015. Podľa MAE celkové zásoby obohateného uránu v Iráne predstavujú 3241 kilogramov. MAE v pondelkovej správe odhaduje, že Irán obohatil o vyše 63 kilogramu zásob uránu na 20% a takmer 2,5 kilogramu uránu na úroveň 60%. Podľa uvedenej jadrovej dohody, známej tiež ako spoločný komplexný akčný plán, môže Irán obohacovať urán najviac na úrovni okolo 4%. Diplomati sa vo Viedni aktuálne usilujú zachrániť jadrovú dohodu, ktorú s Iránom v roku 2015 uzavrelo 6 krajín. Teherán sa vtedy zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Irán však v súčasnosti urán obohacuje na ďaleko vyššiu úroveň, ako mu táto dohoda povoľuje.
Krátko zo sveta.
Občania a obyvatelia Slovenska môžu od dnes na 24 hodín navštíviť Česko bez toho, aby museli vyplniť príjazdový formulár a ísť do karantény a na PCR test. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Svetová zdravotnícka organizácia schválila na núdzové použitie vakcínu vyrábanú čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech. Očkovať ňou budú dospelých nad 18 rokov. Druhá dávka sa bude podávať o 2 až 4 týždne neskôr. Izrael sa dnes opäť viac priblížil k cieľu zrušiť protikovidové obmedzenia, keďže počet prípadov nákazy po celoštátnej očkovacej kampani zostáva stále nízky. Obyvatelia krajiny sa pri vstupne do reštaurácií a zábavných podnikov už nemusia preukazovať certifikátom o očkovaní a zrušené boli aj kapacitné obmedzenia pre obchody. Nemecko bude hostiteľom nového kola líbyjských mierových rokovaní. Uskutoční sa 23. júna v metropole Berlín za účasti líbyjskej dočasnej vlády. Na tejto konferencii sa bude rokovať o ďalších krokoch potrebných pre trvalú stabilizáciu krajiny, spresnil rezort nemeckej diplomacie s tým, že hlavný dôraz sa bude klásť na prípravy v súvislosti s národnými voľbami, naplánovanými na 24. decembra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že by chcel, aby Nemecko dodávalo jeho krajine zbrane v čase prebiehajúceho konfliktu medzi Kyjevom a proruskými separatistami na východe krajiny. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas odmietol žiadosť ukrajinského prezidenta týkajúcu sa dodávok zbraní a vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Konflikt v Donbase je podľa Maasa totiž možné vyriešiť len politickou cestou. Čínsky národný zdravotný výbor potvrdil, že krajina zaznamenala prvý prípad prenosu vtáčej chrípky na človeka. Nakazeným je 41-ročný muž z mesta Chengtiang. Nákazu vtáčou chrípkovú ho potvrdili až 28. mája. Úrady neuviedli, ako sa muž nakazil.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom záverečnom zápase základnej A skupiny majstrovstiev sveta v Rige s Českom 3-7. Naši reprezentanti nastúpili do zápasu bez obrancu Mareka Ďalogu a centra Mareka Hrivíka. O góly Slovákov sa postarali Matúš Sukel, Martin Bučko a Kristián Pospíšil. Zverenci Craiga Ramseyho sa napriek prehre po 8 rokoch predstavia vo štvrťfinále, v ktorom si zmerajú sily s hokejistami USA, ktorí po víťazstve 4-2 nad Talianskom obsadili prvé miesto v B skupine. Českí hokejisti nastúpia proti Fínsku. Hokejisti olympijského výberu Ruska zdolali v zápase A skupiny na majstrovstvách sveta Švédsko 3-2 po nájazdoch a vybojovali si postup do štvrťfinále. Hokejisti Švajčiarska zakončili účinkovanie v základnej skupine triumfom nad Veľkou Britániou 6-3. V B skupine hokejisti Kazachstanu nevyužili šancu potvrdiť svoj premiérový postup do vyraďovacích bojov na majstrovstvách sveta. Vo svojom poslednom vystúpení prehrali s Norskom 1-3 a musia čakať na výsledky dnešných duelov. Kanadskí hokejisti sú na hrane nepostupu do vyraďovacej fázy. Dnes prehrali s Fínskom 2-3 po samostatných nájazdoch a budú s napätím sledovať večerný záverečný zápas B skupiny šampionátu. Ak ho Nemci s Lotyšmi dovedú do predĺženia, výber javorových listov nepostúpi do štvrťfinále. Hokejisti Montrealu postúpili do druhého kola play-off NHL. V 7. zápase semifinále Severnej divízie triumfovali na ľade Toronto 3-1 a v sérii uspeli 4-3. Slovenský útočník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Canadiens. Podľa zámorských médií laboruje so zranením v dolnej časti tela. V druhom dueli finále východnej divízie New York Islanders zdolali domáci Boston 4-3 po predĺžení a vyrovnali sériu na 1-1. Snaha slovenských futbalistov dostať sa do záverečnej nominácie na Euro 2020 vyvrcholí dnešným prípravným duelom s Bulharskom v Rakúsku. Zajtra ráno následne oznámi reprezentačný tréner Štefan Tarkovič konečný menoslov 26 hráčov, ktorí budú Slovensko reprezentovať na finálovom turnaji. Na dnešnom stretnutí s médiami požiadal hlavný kormidelník verejnosť o trpezlivosť, aby si počkala na jeho rozhodnutie. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa nepredstaví v druhom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Ako kvalifikantka nestačila v zápase prvého kola na domácu francúzsku Kristín Mladenovičovú, ktorej podľahla 4-6, 0-6. Japonská tenistka Naomi Osaková vyvolala rozruch, keď odstúpila z grandslamového Roland Garros. 23-ročná svetová dvojka rozhodnutie vysvetlila psychickými problémami, pre ktoré vynechá aj nasledujúce podujatia. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová sa kvalifikovala na olympijské hry v Tokiu aj vo dvojhre. Rozhodol o tom jej umiestnenie v rebríčku olympijskej kvalifikácie. Pod 5 kruhmi sa predstaví aj v mixe spolu s Ľubomírom Pištejom. Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth napokon nebude štartovať na zajtrajšom 56. ročníku atletického mítingu PTS. Preteky na 3000 metrov v Šamoríne sa rozhodol vynechať, pretože nechce riskovať zranenie pred obhajobou zlata na OHA v Tokiu. Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok verí, že Tóth bude mať aj po Tokiu príležitosť rozlúčiť sa s kariérou pred domácim publikom.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V noci zase vyjasňovanie. Ešte stále hrozí ten slabý prízemný mrazík. Samozrejme sa to týka horských dolín, určite nie Banské Bystrice, alebo Bratislavy, alebo Košice. Skratka na juhu už by to malo byť nad nulou, väčšinou asi 5 až 9. A cez deň celku pekne slnečno. Vietor slabne, takže už ten by nemusel komplikovať pocity ľudí a zajtra už by mohlo byť aj 24. Už je to dobre vidieť aj aký vietor sa teda očakáva, treba zoberme Bratislavu do úvahy. Stále už niekoľko dní prevažuje severný vietor, tak je to aj inde na Slovensku, okrem juhu stredného Slovenska. Ale predpokladám, že už v priebehu stredy by sa malo toto prúdenie postupne meniť na východné, juhovýchodné. Do soboty by to už mohlo byť dokonca aj južné prúdenie a bude sa zosilňovať, takže zo dňa na deň by sa mali teploty dvíhať.
Nenechajte si ujsť ani náš večerný program. V relácii Duchovný obzor o 20. hodine predstaví Pavol Jurčaga spolu s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim sobášny obrad. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.